Habara fu newyorklita.seba campus insel milkom jina Colin Fitz u illum il-mistiden tiegħi huwa Malcolm J. Nowdy. Grazzi li aċċettajt l-istedina tiegħi, Malcolm. Malcolm, inti l-karriera tiegħek tmur lura bosta snin, nistgħu nsejħulek veteran issa, u dejjem kienet marbuta, apparti avventuri oħrajn li se nitkellmu dwarhom, però kulħadd naħseb jassoċjak ma' Times of Malta.
Iva, lele, għamil 30 sena għamil karriera tiegħi ma' Times u ma' Sunday Times. Iktar ma' Sunday Times mill-li ma' Times, minn dawk iż-żmien kollha għamil 16 sena bħala deputy editor ta' Sunday Times.
Però għen nibdew mit-tfulija tiegħek. Dejjem xtaqt li ssir ġurnalist jew tidħol fil-qasam tal-kitba u ġurnalizmu?
Mendu kelli 14 sena kont naf li rrid insir ġurnalist. Jiena kont naqra kelli nickname ta' bukuhem l-iskola, dejjem tara rasi mitfuna ġo xi ktieb. Kont naqra kodba mens, ħafna kodba, u dejjem oġobni il-professjoni ġurnalistika. Issa dak iż-żmien ma kienx hemm la korsijiet, la edukazzjoni formali.
Biex
jissir ġurnalist.
U għadna ngħidu snin 60 u 70?
No, jiena ngħidu jiena tulit fl-1961. Allura, meta kelli 14 sena kienu. Mid-70s kienu. U allura, meta konti sixth form, jiena għamilt sekondarja San Luigi, mbagħad ritt nistudja l-Ingliż u l-istorja mal-matematika. Pure u applied maths. Maths mort tajjeb flow levels, għat għani prova inwessa, you know, il-background. Ja, xorta kon naf li rrit nkun ġurnalist. Sfortunatament il-maths, mbagħad meta mort il-sixth form ma kellix għalliem, jew għalliem li setaw jippuxjawni kif kelli bżonn. Però bejn l-ewwel sena u t-tieni sena dak is-sajf għamilt tmien ġimgħat bħala summer worker Times of Malta. Djemt ma' l-mikbi Fred Berry li kien deputat editur, missir il-Berries li Duncan Berry u l-footballers.
Ernest Berry, ok, all right, ġviri ilo minn valuti.
Il-Furjana, jġviri.
Ok.
U mid-żajr, sfortunatament.
I see. U kif rridx xilek ġib dan il-placement?
Kellu xi kontatti mal-gazzetta u grazzi għal daw il-kontatti ħadd dan il-ġob għas-sajf newsroom kien hemm again il-mikki Sur Morris Bonnell bħala news editor dak iż-żmien, dib ma' nies bħal Michael Testa, Charlie Mejla, Joe Merċieqa,
mill-ewwel
Victor
Aquilina, iva.
Daw kollha kienu
ismijiet magħrufa.
Reporters fin-newsroom għat update.
U abduk tikbilhom il-kopi, hekk
iġifieri? Update mill-ewwel noħroġ. All-ewwel kont noħroġ ma' reporters. Tajib, pala għandek.
Coverage, uwek,
kont noħroġ ma' Frank Attart, kien hemm numru photographers, Freddy Giglio, again, Madux Mana, Tony Locano, again, Madux Mana. U kont nagħmel l-istejjer li jituni.
Eċ avventura għal-tfajjel ta' 16 sena.
Però kont nikteb tajjeb, jiġi kelli kitba tajba, jiġi dejjem kont immur tajjeb fil-kitba bl-Ingliż, u bat mill-ewwel.
Mill-ewwel. Mela f'dak is-sajf meta kont għadek 16 sena dawk l-erba' xhur.
Kienu bej 1977 kienu.
Ġifieri anka l-sitwazzjoni politika f'Malta kienet ġiet tisħon wara l-elezzjoni ta' 76, ċertu diżgwit bej il-Partit Laburista Nazzjonalista.
Bdejt naħdem full time is-sajf ta' wara. Fi 79 u immedjatament mbagħad f'Ottubru kienu ħarqu Times.
Ah, kien hemm dik
il-dak
l-inċident. Eġt dak il-momenti jiġifieri.
Dak il-momenti dakar dakinhar ma kontx kienet filgħaxija u kienu batuna d-dar kmieni. Allura missijajt l-avveniment li sar fil-għaxija meta ġew uħarqu l-bini. Però mbagħad ovvjament l-għada filgħodu morna kienu għadu qed jinħaraq il-post daw l-affarijiet.
L-istorja ta' Black Monday. Hemm publikazzjonijiet dwarha ġifieri faċli insibu l-istorja online minn ma jafx x'inhi l-istorja żgħid m'hemmx ġara forsi nitlu f'dettal hawnhekk, però kien
xi ħaġa interessanti li ġara. Kienet
ġurnata storika.
Iva, li wara li ħarqu t-Times dejna nużaw teknoloġija antika li kienet l-linotype. Ġqabel konna nużaw l-photo typesetting biex, you know, namlu l-gazzetta, un bat morna l-ura għal-linotype. Apparat taċ-ċomp li għamlu kull linja hija taċ-ċomp u linja un bat ikollok daw il-kaxxi li jorbtu il-paġna flimkien li bdejna nużaw dak il-teknoloġija sakemm imbagħad xtraw apparat ġdid mill-Amerika.
Times of Malta ovvjament u intom li kontu taħdmu hemmhekk niftaħru li għala volja kien hemm dal-attakk fuq il-libertà tal-istampa xorta ħriġtu edizzjoni l-għada wara li inħarqet
l-Independence Press u ħriġna
il-gazzetta minn hemm.
Gazzetta bit-tmien faċċati dak-nhar.
U qfajtu għaddejjin jekk mhux normali, kważi normali.
Iva,
kull qfajtu tippubblikaw il-gazzetta.
Il-gazzetta.
U l-editorial policy tagħkom u li kien ovvjament. A long story short, il-kidbit li kienu kien hemm fit-Times l-osservazzjonijiet dwar xejn jiġri fil-pajjiż ma kinux oġbu lill-sezzjoni ta' supporters tal-partit li kien fil-gvern dak iż-żmien u li mbagħad ħadu li ġifi dejhom. Nistgħu ngħidu ġifieri dak li kien ġara. Però hekk il-mument kbir u inti għextu. Ġifieri naħseb ħalla impressjoni kbira fuqek.
Eżgur, kien hemm anki tedida li nitilfu x-xogħol. Peress li ovvjament il-Times kienet kumpanija privata u setgħu faċilment qalu daqshekk ma nista' nkomplu naħdmu nispiċċaw bla xogħol.
Inti il-ħadd lil x'kien jisimha' il-famuża fondatriċi tat-Times?
Il-Mabel Strickland nafa xi ħafna.
Ok.
Fi żmieni kont xi drabi kienu jibatuni anki l-villa għal xi raġuni oħra. Però kienet anzjana u kienet you know fi żmien mdaħla fi żmien u kienet qed timmajna jiġri anki mentalment ma kienx you know all there.
U għat li tħalt full time s-sena ta' wara illi għamil dawk il-6 xhur, 4 xhur bħala student. Ġifieri kellek bżonn tapplika jew tagħmel impressjoni tajba li speċi batu għalik għalu lek
tixtieq. Bat application għat ma' jiena interessat niġi naħdem mill-ġdid u aċċettawni mill-ewwel.
Tajjeb. Kelkom il-kompetizzjoni tal-Times tat-Times jew Times of Malta dak iż-żmien. Min kien hemm gazzetti oħra bl-Ingliż?
Kull ma kien hemm bl-Ingliż kien hemm The Bulletin dak iż-żmien. Jiġri aħna konna l-gazzetta bl-Ingliż. All right, min-naħa tal-Union Press kellhom gazzetta wkoll bl-Ingliż.
Baqgħet sal-aħħar ta' snin 70 qed ngħid.
Iva, kienet għadha għaddejja.
Okej. Fl-ewwel snin tal-ġurnal tal-ħidma tiegħek.
Jiena bdejt naħdem fin-newsroom. Allura kont reporter ma tantx domt fin-newsroom għax imbagħad lej l-aħħar tal-1980 mort naħdem ma' Sunday Times. Dak iż-żmien kien hemm l-editur Anthony Montanaro, kien hemm Lawrence Gregg bħala deputy u kellhom bżonn terza persuna.
Ok.
Li kont jien. Niftakar li dak iż-żmien is-Sur Montanaro kien executive, allura ma kienx jindaħal fil-production tal-gazzetta, allura kien hemm Lawrence u jien li kellna l-production tal-gazzetta f'idejna. Niftakar ukoll imbagħad kien hemm perjodu meta Lawrence kellu jitlaq mill-uffiċċju għax kellu problemi ta' saħħa fil-familja u kellin iħu over jien, kelli forsi 20 sena.
Baptism of fire, va?
Kien kont jgħat immexxi l-production ta' Sunday Times. Kelli xi ħadd jidħol jgħinni wkoll. Għax il-gazzetta xorta kienet gazzetta mhux ħażin, niftakar forsi kienet 24 faċċata dak iż-żmien.
U s-sibt kienet kun l-aktar ġurnata
impenjattiva
tagħkom. Jiġri u bad il-ħadd off u t-tnejn off u tibdew it-tlieta.
Suppost nofsanhar. Biex nagħmlu tajjeb għas-sibt fil-għaxija.
Ah, x'tibgħu tard, żgur. Tnaxrin sija għaddejjin probabbli.
Ħdimt 20 sija s-sibt. Iġi titħol fis-seba ta' fil-ħodu u ma tafx x'in se toħroġ.
Fis-serjetà.
Iva. U niftakar darba li kellna problema bil-magna, wara li bdejna nistampaw ma stajniex inkomplu, u kellna nagħmlu gazzetta imnaqsa u mmorru Antinazzjon u nipprintjaw Antinazzjon. Gazzetta mnaqsa paġni neqsin.
Għax dak iż-żmien hux veru, il-printing press kienet tkun fil-kantina isfel. U il-kmamar fejn jiktbu l-ġurnalisti u binja sħiħa insomma, mill-laqgħa żeta kollox post wieħed.
Kollox post wieħed, iva.
Kredibbli.
Bir-reklamar, ovvjament, u kollox.
Eżatt, illum fl-2023 meta qed nirrekordjaw twaqqat dak il-bini
pjuttost
storiku. Kif ħassejtek meta? Jew meta taddi minn hemm.
Kolli daqs jafsa ta'
qalbi.
Niftakar l-uffiċini fejn konna Sunday Times kellna wing għalina, għax imbagħad minn tlieta minn nies tlajna disa' minn nies. Jiena issa ngħid li għext l-aħjar żminijiet tal-gazzetti.
Kien ikun uħu xnin
u. Illum il-ġurnata niftakar Sunday Times 250 paġna. Jiġifieri llum 60 paġna.
Għandek ġimgħa sieħa dej taqra, taqra ftit stejjer fil-ħodu il-ħadd mal-breakfast.
Imma
maċċe iżomma ġimgħa sieħa.
Affarijiet li tista' taqra bis-supplementi u dawn l-affarijiet. Anki bħala circulation. Aħna konna 40,000 fil-ġimgħa nistampaw.
Fis-snin 80, Times kienet għadha u forsi dik kienet waħda mill-affarijiet li kienet iddejjaq lil nis ta' xelluk li kienu patriottiċi. Li kienet tifoka ħafna fuq l-aħbarijiet internazzjonali fuq l-paġna ta' qudiem. U l-aħbarijiet ta' Malta kienu jkunu jew ġewwa jew fuq in-naħa ta' wara. U mbagħad itbidlet imma s-sitwazzjoni. Tgħidilna xi ħaġa dwar dan?
Mela, l-ewwel ħaġa li se ngħidlek huwa fuq il-bylines. Aħna kenna użanza Times. Li ma nużawx il-bylines ta' reporters.
Nagħmlu
by staff reporters.
Iva, iva.
U niftakar darba kienu batuli coverage biex nikkaverja lill-Carmen Msud Bonnici fejn għamel allegazzjoni li il-dirigenti kollha tal-Partit Nazzjonalista għandhom l-armi. U jiena rrappurtajta fi Sunday Times. Again, by a staff reporter, u il-dirigenti kollha tal-partit kienu għamlu libell kontra il-Times għal dan il-rapportaċ, u niftakar fil-qorti l-ewwel ħaġa li l-editur kien qal huwa li jiena kontra reporter. Allura jiena għat reporter sħabri li da ma jagħmel sens li għandna by a staff reporter u xorta emmezz kif ikun jafu minn huwa reporter. Allura might as well li nibdew nużaw
il-bylines.
Il-bylines
propja.
Niftakar li wkoll Daphne kienet waħda minn dawk li pushjat li jkun hemm il-bylines ta' reporters.
Kien ibdiet taħdem magħhom fl-80.
Jiena niftakar neditja l-kolonni tagħha meta kienet you know tagħmel kolonna fi Sunday Times.
Għax konna morna minn a staff reporter literalment għal bl-ismijiet, bil-bylines, un għad eventualment bil-ritratt tal-ġurnalisti u tal-kittib. Zahir, ma kienem periodu fejn ma kienem xejn minn dan. Mhux bħallu, speċi kulħadd isu mixxuf u miftuħ kompletament online.
Issa, ħamur lura għal-mistoqsija oriġinali.
Tija, iva.
Erġa' fakkani.
Dwar il-fatt li kontu tiffukaw fuq l-aħbarijiet internazzjonali, fuq il-paġna ta' qudiem, u mhux gazzetta Maltija kienu jgħidu.
Aħna konna korrespondenti tar-Reuters. U Reuters niftakar konna nirċivu l-aħbarijiet bit-telex kienna magni speċjali li kienu bil-kuntatt tar-radio u kienu jinżlu l-aħbarijiet fuq daw il-karti stampati U kienet ovvjament l-edituri ħasbu li l-news ta' barra għandu jkollu iktar importanza minn news ta' Malta. Però mbagħad daħl il-ġenerazzjoni.
Kien hemm aħbarijiet importanti u fil-Cold War dak iż-żmien u Vjetnam u jiena.
Meta nbidlu mbagħad l-edituri daħal Victor Aquilina, meta spiċċa s-Sur Charles Grecor u mbagħad daħal ukoll Lawrence meta rtira Sur Montanaro li kellhom
il-policy nbidlet.
Opinjoni li il-news lokali għandu kollu prominenza fl-ewwel faċċata fil-faċċati ta' quddiem iktar minn news internazzjonali sakemm ma jkunx hemm xi aħbar kbira internazzjonali.
Malaj, forsi l-aktar storja jew stejje li tiftakar tirrapporta dwarhom jew li impressjonawk jew li baqgħu stampati.
Jiena peress li kont Sunday Times ma kontx nirrapporta
aktar ta' ministra
iktar kont
editur
u konna nikkoordina u mbagħad meta kont acting editor ta' Sunday Times li għal erba' ġimgħat jew iktar matul is-sema meta Lawrence Grech kien ikun jew bil-lif jew msifer jew whatever kont niħu over jiena allura jiena kont nikkoordina ma' newsroom ta' Times is-sibt fil-għaxija għall aħbarijiet ta' dakinhar. Pero
ma konċ toħroċ coverage u għet?
Ftit kont noħroċ. Kont nikteb ħafna, kont jekk tara, you know, il-gazzetti ta' żmieni, il-byline tiegħi kienet tkun, you know, kważi kull ġimgħa kont nagħmel iktar intervisti fil-font
u il-feature.
Kif semmejna aktar qabel il-programm, kelli mbagħad l-affarijiet li kont inħobb nagħmel. Allura il-karozzi, il-business news kont nieħu gost nagħmel, ftit kultura u daw l-intervisti li jkunu ta' interess għal pubbliku skont xi jkun hemm għaddej.
Jiġifieri f'dawk it-30 sena li għamilt ma' Times of Malta. It-titlu finali li kellek qabel.
Deputy Editor
ta' Sunday Times. Iva, jidna kelmtejn dwar il-fatt li kont il-korrespondent dwar per-eżempju dwar tal-motoring.
Kienu
kunem anka supplementi u għek.
Kienet erja fej, grazzi għal Lawrence Grech, stajt nimra. Dak iż-żmien ma kienx hemm coverage kbir tal-karozzi, kienna supplement darba fis-sena, il-pija daqshekk. Allura jiena bdejt nieħu interess, bdejt naviċina l-importaturi u niftakar f'nofsi is-snin 80 kienu batuni għall-ewwel darba biex nagħmel test drive kien hemm launch tal-Fiat Tipo. Niftakar kienu batuni Madrid dakinhar kien hemm Gianni Agnelli li kien għamel satellite connection ma' ħames postijiet ġurnalisti f'daw il-ħames ċentri u qiegħed Turin u aħna kienu batuna Madrid
kompa
xi tliet ġurnalisti oħra kollha ikbar minni. U saqt għall-ewwel darba karozza left hand drive. Niftakar kienet esperjenza stramba ħafna, ħadd ma jrid isuq mill-ġurnalisti l-oħra. Allura soqt il-karozza jien il-ħin kollu, naħad gost ferm nagħmel hekk u kienna esperjenza interessanti. Jekk tiftakar so it-tipo kellha digital dashboard.
Iżgur kienet ħaġa ġdida
f'Malta. Mux ta' sultu.
Eżat, eżat.
Iva, le mort ħafna postijiet interessanti fl-Europa, soqt ħafna modelli differenti, u kont ukoll niprova mbagħad inħeġġeġ l-istaff tiegħi ukoll imorru, mhux imur jien biss. Pereżempju kelli l-kollega Matthew Naudi kien imur ukoll, il-Pier Vella kont ħajjartu again
tal-Formula 1
u kont inġiblu il-passes biex jidħol u jmur il-Grand Prix editor tal-rivista tal-Motoring Magazine
u jkollu permess jidħol fil-pits u hekk.
U beda il-karriera tal-Formula 1 grazzi a Sunday Times. Biżmien bnejt ħafna fiduċa mal-importaturi, kienu jirrispettawni, kienu jafu li se nkun fair magħhom fuq il-prodott, għax wieħed meta qed jagħmel test drive irid isib it-tajjeb u jgħid l-opinjoni tiegħu jew taħħa fuq il-karozza. Jiġri kelli wkoll korrespondenti nisa li kont nibgħat barra għal test drives.
Ok, li f'dak iż-żmien kien qed għandha mhux daqshekk komuni forsi.
No, no, mhux daqshekk. Allura kont inħeġġeġ l-istaff biex jigdbu wkoll meta jkun hemm l-opportunitajiet biex u ma jkollhom ukoll exposure għal din it-tip ta' esperjenza.
Aspett ieħor importantissimu tal-karriera tiegħek u l-preżidenza tal-Kamra tal-Ġurnalist, l-Istitut tal-Ġurnalisti Malti.
Iva, 14-il sena. 14-il sena. Mill-2000 sal l-2014. Ifimni, dik kienet situazzjoni li jiena kont wieħed mill-membri fondaturi tal-istitut, però kont membru, membru komuni. Però mbagħad meta naħseb Ray Buġeja kien laħaq editur ta' Times, kien warra minn president u kienu avviċinawni mill-ewwel biex inkun president. Jiġifina minn membru komuni ma laqas kont fuq il-board jisum għażluni biex inkun president jina ħatta bħala unur kbir li nagħti l-kontribut tiegħi u fil-fatt għamil dak iż-żmien kollu inkun in-wiċċ tal-ġurnalisti lokali.
Kif tħoss li din l-organizzazzjoni għenet il-ġurnalizmu f'pajjiżna?
Ana kienna ħafna influenza anki mal-politiċi ma permezz tal-lobbying li konna nagħmlu. Ġifieri kelli board bilanċjat, ġifieri nies mill-kampijiet kollha kienu rappreżentati u parti mill-rimit tiegħi kien li nżomm din l-armonija biex l-istitut jirrappreżenta il-ġurnalisti kollha. Jiena dejjem kont niġbet il-punt tal-prinċipju. X'inhu huwa l-prinċipju? Il-prinċipju li jgħod għal naħħa jgħod għan naħħa l-oħra. Waqt li kont chairman kien hemm l-ewwel il-Partit Nazzjonista fil-Gvern, però lejl aħħar imbagħad fl-2013 kien tela il-Gvern Laburista. Jiġifina kont tkellimt mal-Prim Ministri kollha ta' dak iż-żmien, kenna Lawrence Gonzi u Joseph Muscat, u kenna relazzjoni tajba. Fil-fatt lejl aħħar ta' żmien tiegħi kienu anki ta' una post f'binja Republika fejlum għat għandhom l-uffiċini tagħhom. Għamilna ħafna xogħol biex jtejbu il-kondizjonijiet ta' reporters fil-qorti. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li ta' kiljajna kienet il-Press Ethics Commission. Kont laħħaq numru ta' nies bħal Ġoġo, Mifsud Bonici, bħala chairman tal-Press Ethics, kien hemm Dr. Kevin Dingley ukoll li kien laħħaq chairman fi żmieni, li daw ħadmu biex nippruvaw ikolna qafas ta' ġurnalizmu etiku.
Okay. Ġili pass kbir dak.
Iva. Kienna wkoll l-avveniment kbir ta' kull sena li kienu l-Multa Journalism Awards li dejjem sena wara sena konna nippruvaw intejbuh u daħħalna affarijiet ġodda l-Gold Award u daw l-affarijiet. Ġida kollha huma affarijiet ta' żmieni. Jien ngħid li tajjeb li l-ġurnalisti żhom distak mill-politiċi. Ana fi żmienha kenna ġurnalisti li kienu politikanti. Per eżempju, Anthony Montanaro kien ukoll kandidat tal-Partit ta' Strickland. Allura dak itik motiv kif tħalles lejn il-ġurnalizmu. Again, għandna il-ġurnalisti li jaħdmu mal-partit politiċi.
L-istazzjonijiet jew gazzetti politiċi.
Iva, li dawk għandhom rimet daqsxejn iktar differenti. U għana pala Times u Sunday Times, jina nista najt li wieħed mill-affarijiet li konna gburin ħafna biha kienet li aħna ma kienix intħil mill-management dak li konna niktbu u dak li kien jidher fil-gazzetta. Jiġifieri jiena niftakar meta kont acting editor, kont nikteb l-editorial ta' kull nhar ta' ħadd. U ħadd ma kien jgħid li x'kien it-topic u jindaħal fuq xiex se nikteb minn ħadd għal ieħor. Lorenz kien itini guidelines ta' x'għandi nuża bħala materjal fil-gazzetta, kienet gazzetta ovvjament kbira, allura kien ikollok bżonn, ikollok pipeline ta' artikli, kontributuri, għandna fi żmienha kellna il-professur Aquilina li kien jikteb regolari u nis
ta' ċertu stoffa,
yes, ta' ċertu livell kbir li kienu jikbu.
Wasanna biex nikonkludu Malcolm J. Naudi, malaj, x'qed tagħmel illum u tgħidilna ftit ukoll dwar il-pubblikazzjonijiet tiegħek apparti minn dak li pubblikajt fil-gazzetti tul is-snin?
Iva. Jiena fl-2008 tlaqt mit-Times u waqqaft kumpanija tiegħi tar-relazzjonijiet pubbliċi, PR Agency, u din l-aġenzija sejra 15-il sena. Jiena għamilt ħafna xogħol fil-qasam tal-PR fejn nirrappreżenta ditti kommerċjali, organizzazzjonijiet, aġenziji, namel script writing ta' speeches, ta' artikli,
u elementi ieħor ta' ġurnalizmu nistgħu ngħidu dak u ġifieri.
Iva, l-ewwel ktieb li ħriġt kien dan il-biografija ta' Anthony Michele Farrugia li kien il-chairman u ex-managing director ta' Fawcett's, jismu Random Recollections and Memories 1914 to 2002 li kien ħareġ eżatt fl-2008. Mbagħad kont għamilt ktieb ieħor jismu For the Love of Animals, 70 Years of Bush Cardone and Company Limited li kienet isu storja profil ta' kumpanija privata fil-qasam pet foods u pet products.
ċort għadna element storiku, ġveru, storja soċjali daw il-kodba, ġveru.
Intervisti, numru ta' intervisti li minn dawk l-intervisti mbagħad ħareġ il-ktieb. Dis-sena ħriġt ktieb ieħor bħala e-book li mhux għalbeh. Hija autobiografija ta' Francis Vassallo, fra Francis Vassallo llum, li kien l-ex gvernatur tal-Bank Ċentrali.
Ġifieri għamilt il-ghostwriting.
Iva, għamilt il-kitba.
Il-kitba ta' biografija ta'.
Ovvjament fil-kitib imsemmi li dak kien qiegħed in conversation with
miegħek.
Nagħmel ukoll ħafna rapporti annwali ta' kumpaniji, ta' anki aġenziji tal-gvern u autoritajiet u pubblikazzjoni li kont involut mill-bidu tagħha din hija il-ħames edizzjoni dis-sena hija il-Malta Stock Exchange Business Review. Di qiegħda fuq il-website borsamalta.com.mt u hija magazine fejn hemm numru ta' intervisti ma' chairman u CEOs ta' kumpaniji li huma b'xi mod jew ieħor konnessi mal-borza ta' Malta.
Fimtek. Però karozzi xejlu.
Ftit nagħmel write-up sal-karozzi, jiena noqgħod attent ħafna mill-konflitt ta' interess.
Okay.
Il-fatt li jiena qiegħed fil-PR, dak għal hija nieħu pass lura milli nipprova ninvolvi ruħi f'affarijiet li huma jistgħu jiġu
misinterpretati.
Iva.
Iva, għax inti kollok an axe to grind kif jgħidu bl-Ingliż, ġifieri, allura ma tistax tkun oġġettiv.
Nipprova ħafna. U bħala ex chairman tal-istitut nipprova wkoll nagħti eżempju.
Tagħti eżempju. U nista' nikkonkludu hemmhekk għaliex appuntu huwa mod tajjeb ne konkludu b'dik id-dikjarazzjoni Malcolm J. Nawdi ħad pjaċir ħafna nisma' l-istorja tiegħek illum waqt il-ħabbara.
Grazie kollha.